Gerði. Æsland glerugna verslun, heimurinn í fókus.
Fréttastofa RÚV klukkan þrjú, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Barnshafandi kona sem fannst í rústum íbúðahús í Mandalay í Myanmar lést skömmu eftir að hún náðist undan rústum hússins sem hrundi í öflugum jarðskjálfta á föstudag. Konan hafði verið föst í rústunum í yfir 55 klukkustundir. Björgunarlið taldi sig hafa bjargað lífi hennar en endurlífgun bara ekki árangur. 300 enn saknað, 3400 særðust í skjálftunum og staðfest hefur verið að 1700 fórust. En ríða eftir skjálftar yfir síðast í morgun einn af stærðinni 5,1. Stóri skjálftin á föstudag var 7,7. Stjórnvöld Kúrda í sjálfstjórnarsvæðinu í norðvestanverðu Sýrlandi hafna lögmæti nýra ríkisstjórnar landsins. Ríkisstjórninni ætlað að starfa þar til undverður að halda kosningar í landinu. Í yfirlýsingu frá Kúrdum segir að ríkisstjórn sem endurspeglar ekki fjölbreytni og fjölda geti ekki tryggt stjórnskipulag við hæfi. Niðurstaðan sé því svo að Kúrdar geti ekki áleti sig þurfa að lúta framkvæmd eða ákvörðunum ríkisstjórnarinnar. Fyrri stjórn var velt úr sessi þegar Bashar al-Assad Forseti hrökklaðist frá völdum í desember. Ahmed al-Shara verður starfandi forseti Sýrlands meðan stjórnin við völd. Hann hefur sagt að alltaf 5 ár gætu liðið þar til hægt verði að halda kosningar í Sýrlandi. Með hvassri suðaustanátt sem gengur yfir suðvestanvert landið má reikna með snörpum kviðum alltaf 40 metrum á sekundu undir Hafnarfjalli og á utanverðu Kjalarnesi og upp úr klukkan 3. Það sem sagt núna og veðrið fer hratt yfir og það versta stendur stutt yfir segir í tilkynningu frá veðurfræðingi vegagerðarinnar og vegfarendur eru beðnir að kanna aðstæður áður en lagt af stað. Fréttalestri lokið.
Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
Í RÚV spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
Við erum Rás 2.
Fyrst og fremst.
Takk fyrir það, áfram með tónlistina og það Jón Frí sem á fyrsta lag eftir fréttir. Hér syngar hann sólina í Andalúsíu eða hvað? Lagið heitir Andalúsíu.
Gera mig gangu lög frá síðustu öld á Andalúsía Ég svíf, ég svíf Stingur einum stræja skýrtuna Sókler augum passa byrtuna á Andalúsía Ég svíf, ég svíf Bjarg, ég svíf, ég svíf Nættur kraftur með nýju líf Ó Andalúsía Andalúsía Ég dansa hvergi betur en á Malaga Sápa kúla disco, tek og sangría Wow, ég dansa hvergi betur en á Malaga Skvísunar á barnum voru að segja það Ó, ég dansa hverki betur en á Malaga Sapa kúlu, disco, tök og sangría Ó, ég dansa hverki betur en á Malaga Skvísunar á barnum voru að segja það Stingur öðrum barnum mor að segja það.
Þetta er Rástvö.
Nei, heitin Houston og Saving All My Love For You. En ég var að sjá hér í erlendum fréttum að leikarinn Richard Chamberlain er látin, lést í gær nýraður að aldri á Hawaii. Hann hafði ekki heilablóðfall og lést í kjölfarið. En við þekkjum hann, ég reyma kannski sem aða leikara í sjóvansláttunum Þyrnifuglarnir sem að voru gríðilega vinsælir og hér á landi og svo leikar í sjókan og já, fleiru leikar náttúrulega í ímsu en kannski þekktast yfir þetta sjókon Þyrnir fuglarnir og Dr. Kildrick þannig að hann fallið fráblessaður nýraður að aldri var að tala maður hér í sportun áðan að það náttúrulega og var að segja frá því að það leikur í meistarakeppni Karla í fótbolta núna klukkan fjögur Breiðablik Káa ja, hvernig kortir yfir fjögur og í beinni útsendingu á Rúf og þeir fá nú aldrei sveðrið sveimi þá snjóar og gul viðvörun þannig að ég var ekki til ég var að vellum þar að meina ég að spila í stöpugsum og kannski ermalösum ból ekki alveg myndi ég bolli en gangi ykkur vel sem að eru að fara að nota völlin að spila held að fara með tónlistina og hér og eftir fyrir hálf fjögur átli að kíkja á nýjan ellismell vikunar sem nýtt lag með Van Morrison
Nú eru fermingar framundan og hér eru skemmtilegar hugmyndir
Í Svefn og heilsu færðu heilsurúm á fermingartilboði Svefn og heilsa listhúsinu, Akureyri og svefnoheilsa.is
Fermingartilboð, sterkar og góðar ferðartöskur á 30% afslætti Tösku og hanskabúði við Hlemm og th.is
Flott föt fyrir flottar konur í stærðum 38-58 Belladonna, Dalvegi 30 og belladonna.is
Veislubakkar Flavor í mínigarðinum á 20% fermingar afslætti. Pantaðu á minigarðurinn.is
Allan marsmánuð gefur löður hlutfall af sölinni til krabbameinsfélagsins. Margt smátt gerir eitt stórt. Löður.
Verið velkominn á hönnunardaga í Ylva. 20-30% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Alltaf 40% afsláttur af völdum sófum, 15% afsláttur af sérplöntunum og fleiri glæsileg tilboð. Sjáumst í næstu verslun Ylva eða vefverslun ylva.is.
Viltu losna við röðina? Sæktu krónuappið og byrjaðu að skanna og skunda. Krónan. Til í þetta.
Mjúk dúnsæng góð fermingagjöf. Jusk. Góð tilboð.
Með þér á Rás 2
They say the holy water's watered down And this town's lost its faith Our colors will fade eventually So if our time is running out Day after day We'll make the mundane our masterpiece Oh my, oh my love I take one look at you You're taking me out of the ordinary I want you laying me down To the dead and buried On the edge of your knife Staying drunk on your ride The angels up in the clouds Are jealous knowing we
Something so out
of the ordinary. How are you laying me down to a dead and buried on the edge of your knife, staying drunk on your vine? The angels up in the clouds are jealous, knowing we found something so out of the ordinary.
Alex Warren Ordinary heitir lagið. Ég ætla að benda ykkur á fjárörblunar og kynningur átakið á allra vörum sem hófst 2000 mars og stendur yfir fram á laugardaginn næsta. Þá líkur átakinu með sjónvarpsþætti beinni útsending á RÚF og frá þjónustu fyrir Símans þar sem að fjöldi fólks tekur við framlögum frá einstaklingum og fyrirtækjum. Eins og áður gengur átakið út á sölu varasetta og í ár er það frá Gosh og núna á safna fyrir nýju húsnæði kvenna athvarfsins með að gera að styrkja þetta góða málefni og allt um þetta að finna á síðinni á allravörum.is Ára með tónlistina Paul McCartney og Wings eftir smá stund með James Bond lag Þetta Fontaines DC lagið heitir Favorite Did you know?
This this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry. Say, live and let die.
Kartni og Wings, Live and Let Die. Ja, þetta sé skráða á einmitt á Pólma Kartni og Wings, frekar bara solo og Makartni. Eitthvað síður, þetta bondlag, Live and Let Die og sannvendri kvikmynd. Nú, komið að nýju meðlismetli síðast að varðan hjá mér í dag og í dag á Sir George Ivan Morrison Van Morrison, nýja meðlismetl vikunar. Einn norðuríski tónlistamaður og góðsögn í lífanda lífi sendið frá sér sína 47. stúdíoplötu í júní í sumar. 47 plötur, hugsa ykkur. Fyrsta smáskjöðan lagi Down to Joy. Lagi kom út 27. februar síðastliðin. Lagi var að finna í kvikmynd Kenneth Branagh Belfast sem kom út reyndar 2021 og var lagi tilnefnd til Óskars verðlaunana sem besta lag kvikmynd. Platan mun eiga að heita Remembering Now og innihalda 14 ný lög. En heyrum nýja nættismellvíkunar. Þetta Van Morrison, Down to Joy.
Sure. What Sjálfsmurt er velsmurt. Veldu gæði og endingu fyrir bílinn þinn. Skeljungur.is
Ekkert smá dásamleg ferming. Þú finnur kjólinn og kökudiskana, skóna og skreitingarnar í stærstu kringlunni. Kringlan af öllu hjarta.
Rástvö kynir músiktilraun.
Fjórða og síðasta undankvöld músiktilrauna er í kvöld í Norðurljósum í Hörpu klukkan 19.30 og í beinu streymi á Facebook síðu músiktilraun. Úrslitin eru svo sunnudaginn 7. apríl í Norðurljósum og í beinni útsendingu á Rástvö og Rúntvö. Rástvö, alltaf í músiktilraunum.
Fyrst og fremst.
Þetta er Rástvö.
Voru að hlusta á Monotone og nýtt frá þeim lag sem að heitir The Wolf og kom út núna bara 10. mars það nýtt lag frá þeim Bjarka Berki og Dada Börður að Birgisson Dadi Birgisson og Bjarki Sigursson frændinir eru þarna saman í þessari hljómsveit og þetta tónlist af nýjútgefinni eða lag af nýjútgefinni breiðskifu sem gerðu og hljóðrötu fyrir Hollywood bíómyndina Old Guy með Christoph Waltz og Lucy Liu í aðalöftur. Það hafið það. En ég var að lesa fréttir hljónsveitina The Who eða aðalega söngvaran Roger Daltrey, 81 árs og var að syngja á tóningu bara nú nýverið í Royal Albert Hall í Lundunum með hljónsveitinni sinni. The Who, það nú tveir eftir bara held ég alveg virkulega hann nú Pete Townsend en allavega hann talaði það á tónleikunum að ekki nóg með það að heyrnin væri farin að bila eftir að vera að syngja tónleikum í ára tugi heldur hann á leiðin að vera blindur þetta sagði Roddy Daltrey á tónleikunum hann væri að verða blindur það ekki þannig og vísaði þá í sönglingin Tommy hann yrði að vendanum bara Tommy sem var blindur og heyrnalaus En hver manni getur þessu hér? Með The Who, Roddy Daltrey. Og félagar, Who Are You?
Á Rás 2
Þetta er frá 1987 af plötunni Sign of the Times en hún er mitt kom út á þessum tíma árs árið 1987 og þarna voru smáskifunar Sign of the Times, You Got the Look og If I Was Your Girlfriend sem að voru smellinir af þessari tvöföldu plötu sem áttu uppalega að vera þrjár vínirplötur og átti að heita Crystal Ball en það sé náði að minka það nýr í eða samt fækka lögum þannig að þetta urðu bara tvær plötur og Sign of the Times var nafnið þetta kemur frá Prince ég ætla að nefna hér söfnun sem að að fara stað núna næstu já, í vikunni, þriðja til 7. apríl það hefst á fimmtudaginn og stendur út sunnudaginn næsta, það landsöfnun Lions hreyfingarinnar og píeta samtakana Rauða fjöðurinn og það Lions-félaga sem munur verið sínalegir og selja fjöðurina allt land og einnig munur netto verslanir samkaup að vera með Rauðu fjöðurina til sölu við afgjöfslukassana og síðan þetta að fara bara inn á lions.is og þar eru allar upplýsingar en ákon reynur eins og að það segja til styrtar píeta samtökunum og sjálfsvíksforvörnum fyrir unga fólkið okkar mæli með að stíða gott málefni
Georgia, ride me up in all the ocean. In my arms, let me hold you. I'll never let you go again, like I did. Oh, I used to say I would never fall in love again.
see our reflections clearly in Hollywood, laying on the screen. You just need a better life than this. You need something I can never give. Fake water all across the road. It's gone, now the night is come, but sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. He waves been faking me out. Can't make you happier now. You can't fight it, you can't breathe. You say something so loving, but now I gotta let you go. And you cry one more and then I say goodbye. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. He always been faking me out. Can't make you happier now. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. He always been faking me out. Can't make you happier now. I just wanna know what you're dreaming. When you sleep and smile so comfortable, I just wish that I could give you that. That look that's perfectly unsaid. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. He always been faking me out. He always been faking me out.
I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an alien.
The Sun heitir stóra platan frá Sting sem þetta lag að finna Englishman in New York útgáðdagur lagsins smákjöfinar 5. februar 1988 Nú strákvæntinni í skítamóral að fagna 35 ára afmæli og gera það með tvenni tónleikum annars við núna 4. apríl næstu helgi á föstudaginn í Hofi á Akureyri svo í háskóla bíói 11. apríl já og þeir ætla að bjóða til sín sérstökum gestum í tilefni tímamótana og hver þeir ekki lög eins og farin, myndir, svífum ennþá fljúum áfram og fleiri Þeir ætla að enda þetta á skítamról í dag minni á Rokklandi Mólapalla ég að randa með hóðnið en eitt af þessum lögum sem að alltaf miklu uppáldi á mér en heyra sjaldan Það var tekið upp á afmælistónleikum 8. oktober 2009 þessi útgáfa sem ég ætla að spila Þetta Dracula Ég komið smá reggi í takt þarna Heitir Rúnar Robertson Takk að vera hlustununa í dag Njótið að sem eftir lífi dag svo Þetta var þetta að við erum á okkur fá Hlustum það á okkur, farið varlega Takk fyrir mig
sjö dagar svakaviku. Svakavika af tilboðum síðustu sjö daga mánaðarins. Hópkaup í krafti fjöldans.
Hefur þú prófað að brosa á meðan þú keyrir heim? Atlantsorka. Jákvæðari orka fyrir heimilið.
The Highwayman, sangkallað country kvöld í Hörpu. Páll Rósinkrans, Vignir Snær, Jekvan Hansen, Krummi Björgvins og Junius Meyvang flytja einstakar country perlur í Elborgarsal Hörpu 24. maí. Auka tónleikar eru komnir í sölu á harpa.is.
Nýtt kvennaathvarf spurning líf og dauða. Taktu þátt í söfnuninni á allravörum.is.
Gefðu gjöf sem endist. Hágæða dúnsængur og kottar á fermingartilboði. Dún og fyður, Laugavegi.
Já, ok. Við erum byrja. Já. Já, Rakel markastjóri Atlantsolíu hér. Ég ætla að halda áfram að gera svona auðlýsingar eins og þessa, aðeins ódýrari, allt fyrir ódýrara eldsneyti. Atlantsolía, applíkillinn að læra verði.
Nú á matseðli í IKEA. Kjúklingalæri með legg ásamt maístönglu og frönskum á 1595 krónur og hakkabuff með kartöflumús, lauk og brúnni sósu á 1195 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
Gríftu tækifærið og skoðaðu úrvalið af skilavörum og sýningareintökum á lækkuðu verði í öllum verslunum Elko. Elko.
Greið leið á Borgarfjörð eystra, gleðilega páska, múla þing. Sumarið á næsta leiti, nú tíminn til að panta sér rafskutlu, komdu þér áhyggjulust á milli staða með örugum og þægilegum rafskutlum frá Fastus hilsa. Ný grillaður ísfugskjúklingur og McCain franskar, mela búðin. Forðastautar fyrir sauðfé, kb.is.
Fréttastofa Rúf klukkan fjögur á Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir síðdegis fréttir. Kröpp lægð gengur yfir suðvestanvert landið og vindkviður slaga upp í 40 metra bæði undir Hafnarfjalli við Hvamm undir Eyjafjöllum og við Tíðaskarð í minni Hvalfjarðar hafa kviður mælst 46 metrar á sekundu. Óveður á Kjalarnesi. Gulviðvörun í gildi á Suðurlandi, Faxaflóa og Breiðafirði og gulviðvörun tekur gildi á Vestfjörðum klukkan 5. Þorsteinn Vaff Jónsson veðurfræðingur á Veðurstofu Íslands.
Og það dálítið hvasst hérna við Faxaflóan já, Kjalarnesinu og hérna á Reykjanesi og þetta verður svona vindur verður aðeins suðlagari, austlagari svona þegar líður á síðdegi. Kannski aðeins dregur úr vindi en það verður áfram hvasst hérna norðvestan til við Breiðafjörðu og Vestfjörðum og svo þokast læði norðaustur á bóginn og í nótt verður hún komin í Vestfjörði og þá snýst í nokkuð hvassa suðvestanátt og það verður einna hvassast á Norðurlandi og Vestfjörðum þannig að í nótt og þá fram á morgundaginn þannig að við erum komni með viðvarni fyrir norðanvert landið þá.
Sagði Þorsteinn Vaff Jónsson og fólk beðið að fylgjast vel með veðurspá og færð á vegum. Donald Trump, bandaríkjaforseti kveðst vera reiður og svektur eftir að Vladimir Putin Rússlandsforseti lagði til að skiptirði stjórn í Úkraínu.
Trump bandaríkjaforseti rætti við blaðamann NBC Kirsten Welker í síma í dag. Þar lísti forsetin yfir reiði sinni í garð Pútins Rússlandsforseta. Ástæðan var svo að Pútin dró trúverðuleika Volodymyr Zelenskís Úkraínuforseta sem leiðtoga í Eva. Fyrir helgi lagði Pútin til að tímabundin ríkisstjórn tæki við völdum í Úkraínu þar til hægt yrði að halda kostningar í landinu. Trump sagði í samtali þeirra Welker að hann væri ekki aðeins reiður vegna tillögunar, heldur líka svektur. Frá því hann tók við embætti hefur forsetin kallað eftir skjótum endalokum stríðsins milli Úkraínu og Rússlands. Trump sagði að ef Pútin væri að kenna að ekki næðist samkomulag endalok blóðbaðsins í Úkraínu eins og hann orðaði það, þá myndi hann ekki hika við að beita viðbótar tollum á olíu frá Rússlandi. Þannig myndu innflutningstollar leggjast á lönd sem versla olíu af Rússum. Bandarískir erindrekar hafa á síðustu dögum rætt við sendinefndir frá Rússlandi og Úkraínu mögulegt vopnahlé. Ekki hafa orðin ein vatnaskil í þeim viðræðum.
Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Jarðskjálfti af stærðinni 7 varð undan ströndum Kyrrahafs eyjunnar Tonga í dag og gefin var út flóðbylgju viðvörun vegna skjálftans og varað við hættulegum flóðbylgjum á ströndum Tonga alltaf 300 km frá miðju skjálftans. Almannavarnir á Tonga hafa beðið fólk sem býr nærri ströndinni að færa sig innar á eyjuna þar sem landið rís herra. Þá hefur sjómennum verið ráðlagt að sigla á haf út og halda skipum sínum fjarri rifum og ströndum þar til hættan er liðin hjá. Jarðskjálftar eru algengir á Tonga sem er láglendur eyjaklassi með 100.000 íbúa. Vegagerðin hefur fest kaup á Þingborg sem stendur við þjóðveg 1 austan Selfoss. Kaupverðið 72,5 miljónir króna. Gamla Þingborg eins og húsið kallað var byggt 1927 og var samkomi hús sveitarinnar til margra ára. Húsið stendur innan veghelgunar svæðis ringvegarins og í væntanlegu framtíðar vegstæði hans. Fyrirhugað að breikka ringvegin frá Selfossi alltaf markarfljóti í nokkrum áfengum. Á heimasíðu vegagerðarinnar segir að verkefnið sé áætlað á öðru og þriðja tímabili og samþykktrar samgöngu áætlunar 2029-38. Ákveðið hafi verið að kaupa Þingborg þegar ljóst var að sveitarfélagið Flóahreppur hefði ákveðið að selja húsið. Neyðarpillan verður síðar á árinu ókeypis í apótekum Englands. Breska ríkisstjórnin tilkynnti þetta í dag. Konur hafa til þess að geta fengið pilluna ókeypis á kynheilsustöðvum sem reknar eru af bresku heilbrigðisþjónustunni og hjá flestum heilsugæslu læknum. Án viðtals við lækni þarf að greiða alltaf 30 pund fyrir pilluna í apótekum. Ríkisstjórnin vill bregðast við þessum ójöfnuði með því að tryggja að pillan fáist ókeypis í apótekum landsins. Ákvörðunin er líka talin eiga eftir að draga úr álægi á heilsugæslustöðvar landsins þar sem konur þurfi ekki lengur að bóka tíma hjá lækni til að fá lyfið. Fréttalestri er lokið.
Það er gaman að elda, en skemmtilegra að sleppa því. Fyrir þau sem vilja fá gómsætan mat heimsendan á 30 mínútum.
Upplifun í fjármálum. Eintó. Ekki banki, ekkert bull.
Þú fær hágæða timbur og pallaefni í hita og rakastýrðu drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
Stór skemmtilegar stórborgir bíða þín á áfangastöðum okkar í Norður-Ameríku. Æslandir.
Þú morga áfengislaus og kölski kynna skítamóral. Afmæli byrjar í næstu viku. Ertu komin með miða? Komi í föstudagskvöld 4. apríl og í háskólabíói föstudagskvöldið 11. apríl. Tryggðu þér miða strax á tix.is.
Fyrst og fremst
með þér
á Rás 2.
Komið sæl, ég heit Ólafur Páll Gunnarsson og þetta Rokkland.
Einar Berg Ísleifsson hlaut á dögunum heiðursverðlaun íslensku tónlistarverðlaunanna fyrir ævistarfi sitt. Steinar var áratugum saman einn mikilvægasti maðurinn í tónlistarlífinu á Íslandi. Hann var útgefandi, gaf út plötur með flestum helstu stjörnum íslensks tónlistarlífs, rak plötubúðir líka og gerði bara allt mögulegt. Hann gaf út fyrstu plötu Stöðmanna 1975, sumar á Sýlandi. Hann fór með Messoforte til Englands, flutti með þeim. Hann gaf út fyrstu 10 plötur Bubba Mortens og svo nokkrar í viðbót síðar þessi að Bubba, utangarsmanna og Ego hann gaf út Nýdönsk gaf þeim séns þeir voru að byrja Tottmóbil, Sálunas Jónsmíns, Bjartmar Guðlaugsson og svo framvegis og svo framvegis hann hefur staðið fyrir tónlistarhátíðum Steinar Berg hefur oft séð möguleika og tækifæri og hæfileika þegar aðri sáu það kannski ekki Og síðustu 20 árin hefur hann einbett sér að ferða þjónustu í Fossatúni í Borgarfirði. Og hann hefur líka skrifa bækur og hann hefur samið lög. Hann svona eins og við segjum, 1000 fjalasmið. Steinar var gestur Rocklands fyrir viku, þeir getur fundið þann þátt í spilaranum og á rú.is og hann kominn hérna aftur, það seinni hluti. Þetta lag sem við heyrum hérna, Garden Party Messoforti, fyrsta íslenska lagið sem hann náði inn á vinsaldalista í útlöndum og Steinar á þátt í því.
Velkomin aftur.
Já.
Ef ekki að bara halda áfram það sem við hættu síðast, við vorum í Messoforti, þú varst komin með Messoforti til Englands.
Já.
Og Messoforti náttúrulega fyrsta hljómsveitin sem hann nær lagi á vinsaldalista í útlöndum.
Já.
Og hérna, þú átt heilmikið í því.
Já, það.
Og hvað, hérna, þið voru þetta í nokkur ár?
Já, þeir, aðeins misjamt, þeir fjórir, sem sagt Gulli, Eyþór, Jói og Frissi, voru í tvö ár, en Kitty fór heim, Kitty Svava, saman saksónleikar, hann fór heim eftir hálft ár.
Mm-hmm.
En ég var í tvö og hálft ár. En tæplaði þrjú ár og kom þá heim. Það var náttúrulega fyrst og fremst ofsalega mikið ævintýri að lenda í Englandi, í Essex, svona útkverfi fyrir réttir utan London í maí 1983 og með hljómsveitina svona virka og það var að fara heiminn þetta lag og eftirspurn að koma allstaðar frá og umhverju náttúrulega í Englandi allt öðru sem á Íslandi sko og komið eiginlega sumar og blóm allstaðar og ég kom með skrifstofu niður í bæ sem ég þurfti að ferðast til og þeir fóru í hljómleikaferð og það í mörg hvernig að líta